Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hijr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها صبوا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjevatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, presuda Vikiću i Pušini je poraz onih koji pokušavaju mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini. Rat u Ukrajini. Rusija najavljuje dominaciju nad Mariupoljom. Genocid se nastavlja u Afganistanu. Eksplozija u Hazara džami. Veliki broj poginulih i ranjenih. Stranka demokratske akcije pozdravlja prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine kojom su Dragan Vikić i Jusuf Pušina oslobođeni odgovornosti za ratni zločin koji im se stavljao na teret. Postupak protiv Vikića i Pušine, kako se navodi u saopćenju SDA, jedna je u nizu potvrda postojanja očigledne namjere da se masovnim podizanjem optužnica protiv starješina armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokušava izmijeniti karakter rata i relativizirati agresija izvršena Bosnu i Hercegovinu, dok je presuda još jedan poraz kreatora takvih pokušaja. Vikić i Pušina su, kako se dodaje, imali časnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije i takva uloga je ovom presudom i potvrđena. SDA poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sve ostale nadležne pravosudne institucije da se aktivnije posvete istraživanju i procesuiranju stvarno odgovornih za ratne zločine, naročito oni sa A liste Haškog tribunala, za koje je osnovana sumnja već utvrđena, a brojni dokazi prikupljeni. Pokušaj vještačkog izjednačavanja jedinih ilegalnih i vojnih i policijskih formacija u Bosni i Hercegovini sa paravojskama i parapolicijama, čije zločine ustvrdio Haški tribunal, mora prestati jer to nije način kojim se može zadovoljiti pravda i omogućiti prevazilaženje ratnog nasljeđa, kaže se u saopćenju Stranke demokratske akcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu mjeru protiv Ruske Federacije i kako joj to nema nikakve sumnje stvara mnogo problema. Donosi li nama takav stav probleme? Nema nikakve sumnje, mnogo problema. Od finansijskih investitora do mnogih drugih. Nema nikakve sumnje da plaćamo veoma visoku cijenu, rekao je Vučić na konferenciji za medije u Beogradu. Osvrnuši se na nacrt rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se novoizabrane vlasti u Srbiji pozivaju da uvedu sankcije Rusiji, Vučić je poručio. Blago njima ako nemaju pametnijeg posla nego slati Srbiji pisma što bi i kako bi trebala raditi s nekakvim pritiscima i prijetnjama. Mi njih veoma poštujemo, iznimno su nam važni, ali ne ljutite se, mnogo su nam važni građani Srbije i parlament Srbije, kazao je Vučić. Ukoliko rezolucija Europskog parlamenta bude usvojena, predsjednik Srbije je, odgovarajući na pitanje novinara, poručio da će je primiti na znanje, ali da će se rukovoditi interesima zemlje. Vas sa N1 kada slušam, meni su u posljednjih 7 godina jedno 700 puta došli razni ultimatumi. I svaki put se čudom čudite kako preživimo te ultimatume. Slobodan čovjek i slobodna zemlja ne odlučuju se prema ultimatumima i prema sili što neko predstavlja, nego prema onome što štiti, a štitimo svoju zemlju i svoje građane, kazao je Aleksandar Vučić. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić o jučerašnjim protestima u Banjoj Luci.
Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je skup pod sloganom Sloboda, sa kojeg su predstavnici ove populacije poručili.
Više od 18.000 građana iz svih krajeva Republike Srpske okupilo se na Banjolučkom trgu Krajine kako bi podržali skup koji je, kako je istakao organizator, organizovan s ciljem da se odbiju nametanje odluka međunarodne zajednice i otimanje imovine Republike Srpske i koji je prošao bez jednog incidenta. Jedan od onih koji se obratio prisutnima bio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić, koji je naglasio kako imovina Srpske ne može biti imovina Bosne i Hercegovine.
Nismo mi ovdje došli, kako neki kažu, da spašavamo vlast. Danas smo ovdje da kažemo ne lažnim predstavnicima međunarodne zajednice i da im poručimo da ne vjerujemo u njihovu priču da odluke koje donose nisu protiv srpskog naroda Republike Srpske. Naprotiv.
Mi znamo šta je rat i zato smo protiv svake destabilizacije i zveckanja oružjem. Ali to ne znači da ćemo dozvoliti da se krčmi i uzimaju kapacitete Republike Srpske.
Danas smo svi zajedno na ovom narodnom skupu gdje iskazujemo naše nezadovoljstvo odlukama pojedinih zvaničnika međunarodne zajednice koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. To nezadovoljstvo odnosi se na izmjene i dopune zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosni i Hercegovini.
U ovom skupu su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i drugi.
Organizacijama pristekli iz Otadžbinskog rata organizovalo ovako veličanstven skup. Naravno da sam ja to podržao i smatram da sam bio pravo. Ne želim ništa da kažem od onima koji to nisu podržali. Oni su, to je njihov izbor, kao što moj izbor bio da podržimo ovakav skup zajedno sa svojim saradnicima i da kažemo da smo mi oni koji ispunjavamo i izvršavamo volju naroda, ne oklijevajući da se pozivamo na Ustav, Dejtonski sporazum i sve ono što je normativno već rečeno i urađeno u samom Dejtonskom sporazumu.
Ja mislim da smo dobili zaista poruke. Moram reći onakve kakve smo i očekivali u institucijama, ali uvijek dobro da se preispita i propita narod, da nam oni kažu šta misle o određenom pitanju. Odavde su otišle zaista jasne poruke da imovina pripada Republici Srpskoj, da imamo Dejtonski sporazum.
Prije početka skupa zapjevala se pjesma koja je bila posvećena Kristijanu Šmitu.
Ovom dodajemo da skupu nisu prisustvovali predstavnici opozicionih partija, prije svih SDS-a i PDP-a, koji su mišljenja da su ovaj skup organizovali vladajuće stranke predvođene SNSD-om. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kratkih informacija. Na Zapadnom Balkanu postoji ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti jer je to područje poligon za geostrateška nadmetanja. kazao je danas šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Grlić Radman razgovarao je sa bugarskom koleginicom Teodorom Genčovskom u Zagrebu, a nakon sastanka istaknuo kako su se složili da je potrebno učiniti sve da se posljedice ruske agresije na Ukrajinu ne bi prelile na područje Zapadnog Balkana i u istočne Europe. Tu postoji, nažalost, još uvijek u stanovitom smislu ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti, budući da je Zapadni Balkan u stanovitom smislu također i poligon za razna geostrateška nadmetanja, kazao je novinarima Grlić Radman. Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7. aprila tekuće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak je donijela odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, saopćili su iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine Odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica za programske aktivnosti koje se finansiraju preko proračuna općine Srebrenica. Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u službenom novinama Federacije Bosne i Hercegovine, zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A Rusija je sve zaposlene u baltičkim ambasadama u zemlju, uključujući Estoniju, Letoniju, Litvaniju, proglasila nepoželjnim elementima u zemlji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je pozvalo ambasadore Letonije i Estonije zajedno sa otpravnikom poslova Litvanije i obavijestilo ih o prigovorima na njihove neprijateljske postupke prema Moskvi i njenim diplomatama. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je također objavilo da će konzulati Letonije, Litvanije i Estonije u Sankt Petersburgu biti zatvoreni. Posljednje ankete i dalje pokazuju da sadašnji francuski predsjednik Emmanuel Macron prednjači na predstojećim izborima u Francuskoj. Anketa koju su naručili francuski mediji pokazuje da će Macron pobijediti u drugom krugu Francuske sa 56% glasova ispred Le Pen. Francuzi će u nedjelju izaći na izbore kako bi izabrali narednog francuskog predsjednika za petogodišnji mandat u drugom krugu izbora tekuće godine. Glavnokomandajući armije Islamske republike Iran, general major Abdurrahim Musavi, upozorio da će najmanja greška neprijatelja naići na vrlo teške nepopravljive odgovore. Situacija oružanim snagama, uključujući vojsku, takva je da su neprijatelji ove zemlje sa sigurnošću došli do čvrstog uvjerenja da će uz najmanju grešku snositi vrlo velike troškove neuspjeha, rekao je u današnjem govoru general major Musavi. Vrhovni komandant armije Islamske republike Iran je dodao, ovo je moć oružanih snaga Islamske republike Iran. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas na sastanku sa ruskim predsjednikom da je Rusija preuzela kontrolu nad Mariupoljom. S obzirom na dešavanje na ratištu u Ukrajini, čini se da je bitka za Mariupolj dostigla svoje najkritičnije dane, ali i sate. Komandant bataljona Azov, jedan od posljednjih branilaca Mariupolja, juče je u videosnimku rekao da je situacija postala izuzetno teška. U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage zauzele cijeli grad Mariupolj sa izuzetkom čeličane Azovstal, gdje je još uvijek stacionirano oko 2000 ukrajinskih boraca. Ruska mreža Russia Today javila je da je Putin otkazao prvobitne planove za napad na opkoljenu čeličanu Azovstal jer to nije bilo potrebno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je također rekao da će Moskva garantirati živote ukrajinskih vojnika koji napuste postrojenje Azovstal i da će se prema njima odnositi sa poštovanjem. Kako prenosi AFP, Putin je pohvalio oslobađanje Mariupolja od strane ruskih snaga i rekao da će blokirati industrijsku zonu kako nijedan insekt ne bi mogao pobjeći. Mariupolj pod ruskom kontrolom bit će najveće rusko postignuće u ratu do sada. A Mariupolj je strateška i glavna luka u regiji Donbas. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian poslao je odvojena pisma generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru Organizacije islamske saradnje i ministrima vanjskih poslova muslimanskih zemalja, kritizirajući dvostruki pristup i šutnju nekih vlada i međunarodnih organizacija prema zločinima izraelskog okupatorskog režima.
Posljednjih dana vojnici okupatorske izraelske vojske i ilegalni doseljenici u više navrata napali su različita područja Palestine, uključujući džamiju Al-Aqsa, ubivši najmanje 17 Palestinaca. S tim u vezi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Amir Abdullahian, u svojim je pismima naveo da je dvostruki pristup i šutnja nekih vlada prema Palestini ohrabrio apartheidski izraelski režim da intenzivira kršenje ljudskih prava palestinskog naroda. Uspostava trajnog i pravednog mira u regiji moguće je samo uz potpunu eliminaciju okupacije Palestine, povratak svih palestinskih izbjeglica u domovinu, utvrđivanje budućeg palestinskog sistema na osnovu referenduma u kojem će prisustovati svi njegovi izvorni stanovnici. I formiranje nezavisne palestinske države. Amir Abdullahian je također izjavio: Islamska republika Iran je dala kontinuiranu podršku oslobodilačkim borbama i otporu palestinskog naroda s ciljem potpunog ostvarivanja ljudskih prava među osnovnim principima svoje vjerske politike. U prepisci Amir Abdullahian je naglasio potrebu da Ujedinjeni narodi preduzmu odlučnu akciju u ispunjavanju svojih odgovornosti za podršku otporu palestinskog naroda i pozvao da se razvoj događaja u posljednje dvije sedmice u okupiranoj Palestini stavi na neposredan dnevni red organizacije.
Medijski izvori u afganistanskom gradu Mezari Šerifu izvijestili su da je u eksploziji u džami Sedeka, najvećoj i najstarijoj Hazara šijskoj džami u srcu Mezari Šerifa, poginulo i povrijeđeno mnogo ljudi tokom obavljanja podne namaza. Afganistanska novinska agencija AVA također je objavila da se snažna eksplozija dogodila na drugom spratu džamije u srcu Mezari Šerifa, koja je izazvala mnogo žrtava. Desetine ljudi je poginulo i povrijeđeno u incidentu i prebačeni su u bolnicu. Prema bolničkim izvorima, u eksploziji su poginule najmanje 22 osobe, a 40 je povrijeđeno. Broj ubijenih u ovom masakru će vjerovatno rasti. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, a službe sigurnosti nisu iznijele detalje o incidentu. Područje je odsječeno u isto vrijeme kada je eksplozija. Talibanske snage sigurnosti blokirale su puteve koji vode do džamije Sedukan. Eksplozija u Hazara šijskoj džamiji dogodila se dva dana nakon smrtonosnog terorističkog napada na dvije škole u oblasti Hazara, zapadno od Kabula. Terorističke eksplozije koje su rezultirale pogibijom 26 učenika. Hazare su godinama bili meta genocida u Afganistanu od strane afganistanskih paštuna, Al-Kaide, Talibana i sada Daiša. Najmanje 60% populacije Hazare u Afganistanu ubijeno je u ciljanom genocidu u posljednjih 100 godina. Sa usponom Talibana u Afganistanu teroristička grupa Daiš pojačala je svoje operacije u zemlji. Na kraju imamo još jednu informaciju iz Ukrajine. Naime, američki predsjednik Joe Biden najavio je novi paket vojne pomoći od 800 milijuna dolara za rat u Donbasu, zabranjujući brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke. Danas najavljujem 800 milijuna dolara za dalje jačanje sposobnosti Ukrajine da se bori na istoku zemlje u regionu Donbasa, rekao je američki predsjednik Joe Biden u govoru u Bijeloj kući. Američki predsjednik je također zabranio brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke, rekavši da bilo koji brod koji posluje pod ruskom zastavom ili u vlasništvu ruskih institucija neće moći pristati u našim lukama ili imati pristup našim obalnim vodama. Sa druge strane, turski ministar vanjskih poslova je u srijedu navečer u intervju za CNN izjavio: postoje zemlje u NATO-u koje žele da se rat u Ukrajini nastavi. Oni žele da Rusija bude slabija. Situacija u Ukrajini im nije bitna, rekao je šef turske diplomatije. S tim u vezi Kreml je danas saopćio da još čeka odgovor Ukrajine na novi pisani prijedlog Rusije u bilateralnim mirovnim pregovorima u cilju okončanja sukoba u Ukrajini, na koji Kijev još nije odgovorio. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala, a počet ćemo ga današnjom dovom.
Allahumma gsilni fihem minadzunu وَتَهِرْنِي فِيهِمْ مِنَ الْعُيُوبِ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ يَا مُغِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i odstrani od mene sramote i nedostatke. Moje srce iskušaj takvalukom, o ti koji odstranjuješ grijehe griješnika.
Ramazan, kao što znate, evo već 1600 godina gradi jednu svoju tradiciju utjecaja kako na pojedinca, tako i na samo društvo u muslimanskom svijetu. On to čini određenim vrijednostima koje su mu imanentne. A to su vrijednosti kako duhovne naravi, tako i socijalne, ponajprije, jel, naravi. I tim on vrijednostima zapravo pokušava, odnosno ne pokušava, nego tim on vrijednostima oblikuje kako psihologiju muslimanskog čovjeka i socijalnu svijest muslimanskog društva, tako zapravo oblikuje i jednu kompletnu ličnost muslimanskog čovjeka. Tako da te vrijednosti možemo dakle prepoznati kako u načelima samoga islama, tako možemo prepoznati te vrijednosti i u kasnije izvedenim propisima koje su prisutni kako u Kur'anu, tako i u sunetu Allahovog poslanika i onome što je kasnije slijedilo kao njihova razrada. Tu ponajprije mislimo na vrijednosti koje su sabrane, na primjer, u zikru, koje su sabrane u pojačanom ibadetu, koje su sabrane u nekim vrijednostima moralne i socijalne naravi, kao na primjer što je dobročinstvo, kao što je pojačana savjest, kao, odnosno solidarnost, naravno i oblikovanje same savjest i njeno profiliranje u jednu svijest koja zapravo zrači i širi pozitivnim vrijednostima. Poznato je da u toku Ramazana, osim toga što se muslimani suzdržavaju od jela, pića i svega onoga što je zapravo haram, da oni također imaju određena davanja. Ona se oblikuju, odnosno očituju pored ostaloga u zekijatu i sadakatul fitru, i time zapravo pomažu ostalim članovima muslimanske zajednice koji nisu u stanju da opskrbe sebi neke optimalne uslove za prakticiranje Ramazana i za svoj život, omogućavaju zapravo da oni mogu da na jedan pristojni, dostojanstveni način da prožive Ramazan da i naravno da uđu u taj neki postramazanski period.
Ramazanu su se na svoj način radovala i djeca. Godili su im ramazanska atmosfera, a stariji su se prema njima ljepše i ljubaznije ophodili. Iz zapisa jednog dječaka razabiremo običaj na koji način su u ne tako davno vrijeme stariji djecu vodili u Ramazan i privikavali ih na post, vodeći računa da im to ne predstavlja poteškoću. Nastupanjem Ramazana djeci bi se odredio po jedan končić na kojem će nena ili neko drugi od starijih ukućanja prešiti njihov post. Tako bi negdje oko podne, kada djeca izgladne, kada zbog gladi utihne njihova graja, dobivali pekmezom namazane kriške ili neke druge namirnice da pojedu. Nena, kod koje su najčešće bili končići svakog djeteta, na koncu bi napravila mali uzao kao dokaz da je ta dan prešiven i da može nastaviti postiti. Nakon toga ne bi opet ništa jeli ni pili sve do iftara, kada bi im na taj konac nena nanizala jedno zrno te spiha, kao znak da su taj dan ispostili. S velikim zadovoljstvom i žarom u očima djeca bi prebrojavala zrna na končiću, vodeći računa da ne bi prespavali koji sehur ili se oglušili o propise posta, jer će im u tom slučaju na koncu, koji će ponosno nositi o vratu kada sa starim krenu na Bajram namaz, faliti neko zrno i svi će znati da su preskočili neki dan posta. Svako zrno značilo i medenjak kojim će ga nena nagraditi što je taj dan ispostio. Tako su djeca od najmanjih nogu privikavana da poste i da svoje prve Ramazane zapamte po lijepim uspomenama. Ramazanski Bajram nastupa prvog ševala hidžatske godine i znači završetak mjeseca Ramazana, mjeseca posta, teravija, mukabela i svega o čemu je u ovom radu bilo riječi. Sama riječ Bajram je turskog porijekla i znači blagdan. Ovaj događaj u arapskom jeziku označava se terminom Eid. U značenju vrijeme vraćanja i obnove veselja i radosti nakon ramazanskih odricanja primijenjenog režima života. U tradiciji Bošnjaka Bajramu se pridavao veliki značaj i za njegov doček vršene su obilne pripreme. Bajram se doživljavao blagdanom u svakoj muslimanskoj kući, bez obzira na to koliko su njeni ukućani Ramazan uspjeli provesti u ibadetu i odanosti Allahu Đelešanuhu. Kuće i javlije ponovno bi se detaljno i temeljito očistile. Za kućnu čeljad, posebno djecu, nabavila bi se nova odjeća ili bi se postojala dovela u red. Nastupanjem bajramske zore domaćice ustaju ranije kako bi muške ukućene otpremile u džamiju na sabah i bajram namaz. Pošto je prvi dan bajrama zabranjeno postiti, prije polaska u džamiju obavezno bi se uzela nešto od hrane, tek toliko da se zna da se taj dan ne posti. Odlazak u džamiju uvijek je bio svečarski. Na selima gdje su džamije udaljene od pojedinih naselja, okupljali bi se konjanici i zajedno na okićenim i nahranjenim konjima odlazili do džamije neizbježno, bilo bi to smotra ko će na bajram imati najbolje konja, opremu, odijelo. Nakon obavljenog namaza, izlazeći iz džamije, ljudi bi jedni drugima prilazili, pružali ruke i čestitali bajram riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kod manje obrazovnog svijeta ova se čestitka skrećivala na Bajram Mubarečola. Sve u značenju nekad je sretan i beričetli nastupajući bajram. Odgovaralo bi se i riječima Allah razi Olsun ili opet skraćeno Allah razi Ola u značenju neka je Allah zadovoljan. Mladi, a posebno djeca, prilazili bi starijima čestitajući im bajram, ljubili ih u desnu ruku, a ovi njima uzvraćali bajramlukom, obavezno u novcu i hajli dovom. U oči bajrama iza ikindije namaza i ponegdje i na bajram ujutro po izlasku iz džami odrasli muškarci i djeca posjećuju zarete, čine mezare svojih bližnjih i uče Kur'an, najčešće suru Jasin. Ujutro nakon povratka iz džamije bubnjari i svirači išli bi od kuće do kuće bubnjajući i svirajući na svojim bubnjama i sviralama, čestitajući ukućanima bajrama, ovi bi ih častili i darivali. Uskoro bi se svi ukućani veseli u pravom bajramskom raspoloženju našli bi se za bajramskom sofrom koju su domaćice brižno pripremale nekoliko dana, dok su im kćeri snahe ili zaove pomagale učeći pritome njihov zanat. Čestitanja, radost i veselje nerijetko uobičajeni i obličeni u narodni teferiš, trajali bi dok Indije trećeg dana bajrama, do posljednjeg pucnja topa, koji bi označio kraj bajramskih radosti. Još dugo bi se prepričavali ramazanski i bajramski događaji, a žal za prošlim najbolje je iskazan izrekom top puče, bajram prođe. Poštovani slušatelji, do narednog slušanja, esalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da reši, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način u stvari najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo Minila, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je
da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz. Prvo što nam je zadatu, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.